Es varu teikt, ka žūrija ir kādā ziņā neizlēmīga. Ir divas otrās vietas, un jūs tūliņ to dzirdēsiet, un nav pirmā vieta šī konkursā. Tā šo metu ir veidojuši SIA 3 arhitektūra un SIA Sudraba arhitektūra, un darbu ir parakstījuši Sane Kalniņa un Reinis Liepiņš. Un otrs darbs, kas tāpat ir konkursa uzvarētājs, tāpat kā divi trešās vietas ieguvēji, ir birojs Neurulis Just Architecture. Lūdzu Lukševics, Ivars Venbegs, Zigmārs Jauji, Ilze Mekša, Elīna Lībieta, Ieva Lāca, Lukševics, Inga Dubinska. Apsveicam. Tie lielākie pārsteiguma izaicinājumi patiesībā parādās tajā fasādē pret Kalniņa un kvartāla iekštelpā, jo skaidrs, ka jūs visi autori, kas saņēmuši balvas, ļoti respektējat vēsturisko ēku.